Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u kem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pas ditës së veçojmë. Kosova është një histori suksesi, tha shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Çështja e Kosovës është çështje e mbyllur, thot ambasadorja e re amerikane në Beograd. Policia e Kosovës ndërpreu grevën dhe sot u kthye në detyrë. Peter Faith emëron ekipin përgatitor për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende pas një vendim për Gjilanin. Plani i ri urbanistik për Shkupin shkakton reagime të shumta të organizatave shqiptare. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Stambol, kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve aleate ka vlerësuar pozitivisht arritjet në Kosovë. Rasmussen ka theksuar se aktualisht Kosova përballet me sfida që nuk janë të natyrës ushtarake.
The security challenges in Kosovo.
Sfidat e sigurisë në Kosovë përgjithsisht nuk janë më të natyrës ushtarake. Ky është sukses madhor për Kosovën, për rajonin dhe për bashkësinë ndërkombëtare, përfshirë NATO-n. Kosova është një histori suksesi, tha Rasmussen. NATO-ja po shikon mundësinë e vendjes në dispozicion të më shumë trupave për në Afganistan, duke shkurtuar dhe më tej misionin në Kosovë, u tha në takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve të aleancës. Diplomatët e NATO-s bëjnë të ditur se planifikojnë që të shkurtojnë trupat e aleancës në Kosovë në më pak se 4000 në vitin 2020. 11, njofton agjencia e lajmeve Associated Press. Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se ministrat e mbrojtjes po diskutojnë hapat e tjera që lidhen me misionin në Kosovë.
No decision was taken.
Nuk është marrë asnjë vendim rreth asaj se cili do të jetë hapi tjetër në ristrukturimin e KFOR-it. Ne do të presim rekomandimet e komandantëve ushtarak përpara se të marrim hapin e radhës, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Beograd, për Shtetet e Bashkuara, çështja e statusit Kosovës ka përfunduar, por Amerika beson fuqishëm se është në interesin e Serbisë që të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës, sundimin e ligjit dhe sistemin e drejtësisë për të gjithë qytetarët në të gjithë Kosovën. Në këto fusha mund të bashkëpunojmë, ka deklaruar ambasadorja e re amerikane në Serbi. Në një intervistë për mediat serbe, ambasadorja Worley ka thënë se Washingtoni mbështet Serbinë në rrugën drejt integrimit euroatlantik. Prishtinë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka emëruar 14 anëtar në ekipin përgatitor komunal për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Ekipi ka mandat teknik për të përgatitur të gjitha burimet, pasuritë dhe strukturat administrative që nevojiten për krijimin dhe funksionimin e ardhshëm të komunës së re të Mitrovicës Veriore. Pjesëtarëve të emëruar të ekipit do të bashkohet nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga komuna AM dhe një përfaqësues nga zyra civile ndërkombëtare. Lajmi bëhet i ditur nga zyra e përfaqësuesit civil. Karaçi, nga dy shpërthime në qytetin pakistanez të Karaçit janë vrarë së paku 22 persona. Sulmi i parë ndodhi pasi një motor i mbushur me eksploziv shpërtheu kur goditi një autobus me pelegrin shit. Së paku 12 persona u vranë dhe 40 të tjerë u plegosën në këtë sulm. Burimet spitalore thanë se në mesin e viktimave ka shumë gra dhe fëmijë. Nga një shpërthim i dytë pranë spitalit ku po trajtoheshin viktimat e sulmit të parë, humbën jetën së paku 10 njerëz. Pakistani po përballet me një valë sulmesh terroriste që nga koha kur qeveria nisi sulme ndaj talibanëve në kufirin pakistanez. Afgan. Bagdad ka shkuar në 30 numri të vrarve nga sulmi në qytetin e shenjtë të Qerbelas, dhjetëra të tjera portohen të plagosur nga shpërthimi dy makinave bomb. Sulmi erdhi në ditën e fundit dhe më të rëndësishme në festivalit fetar të shitve që shënon ditën e 40 pas festës së Ashurës. Londër, prokuroria britanike e njoftoi se katër ligjvënës do të përballen me akuzat për keqpërdorim të shpenzimeve parlamentare. Raporti i kontrollit mbi shpenzimet e parlamentarëve britanik arriti në përfundimin se 390 ligjvënës kanë marrë fonde të tepërta për shpenzimet e tyre gjatë kryerjes së detyrës. Së bashku ata duhet të kthejnë 1.6 milion dollar. Vjen, autoritetet austriake kanë hedhur poshtë kërkesën për strehim të një serbi që solli xhirime mbi krimet e luftës në Srebrenicë. Lajmi bëhet i ditur nga Amnesty International. Jovan Mirilo deklaroi për mediat austriake se ai dhe familja e tij nuk kanë asnjë mundësi për të mbijetuar nëse kthehet në Serbi. Ai ka shtuar se vllai, pronari të videos, u gjeti vrar prillin e kaluar pasi ishte dëbuar nga Holanda. Videoja tregon forcat serbe duke vrar 6 boshnjak. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Policia e Kosovës tha se marrveshja ndërmjet qeverisë dhe policisë ka ndërprer protestën e policëve të cilët sot sërish janë kthyer punës. Vendimi u arrit pas disa orë bisedimesh ndërmjet ministrit të Brendshëm Zenon Pajaziti dhe përfaqësuesve të Këshillit Protestues të Policisë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zyrtarë të policisë së Kosovës bën të ditur se ka përfunduar protesta e njësiteve speciale policore, të cilët kishin bojkotuar punën dhe ishin mbledhur të enjtën në qendrën e trajnimit në Kishnicë për të shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me sistemin e ri të pagave. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Zenon Pajaziti, të premtën puna policore dhe angazhimet e policëve kanë vazhduar dhe se çdo gjë i është kthyer normalitetit.
Është marrë një vendim që të bëhet rishikimi për një ngritje pagash, dikon rrëth 3.5 milion do të ketë shtes për implementim të pagave.
Vendimi i cili pasoj me ndërprerjen e protestës përfshin rishikimin dhe korrigjimin e të gjitha gabimeve që janë shfasur në sistemin aktual të pagave nga një grup punuës. Sistemi i pagave, si që thuhet në një komunikat të lëshuar nga policia e Kosovës, do të rishikohet dhe do të bëhet zbatimi ngritjes e pagës bruto. Kjo ngritje parashe që zyrtarët policor patrolues të marrin 355 euro pagë mujore dhe të paguhet ndrimi i natës. Zyrtarët policor të administratës 320 euro, zyrtarët policor në hetime 395 euro, njësitet speciale operative 395 euro, njësitet e specializuara nga 415 euro dhe njësitet special intervenues nga 430 euro. Mos zbatimi i ligjit për policinë e Kosovës, mos rritja 100% e pagave bazë, si dhe mos ndryshimi i kontratave të punës nga ato të përkohshme në të përhershme, pa të nshtyrë një numër njësish speciale të policisë së Kosovës të shprehin pakënaqësitë e tyre duke mos punuar. Ish zëdhënësi i Këshillit të përfaqësuesve të njësive të specializuara të policisë së Kosovës Arbresh Dalipi nuk hodhi poshtë mundësinë që në kuadër të policëve të njësiteve speciale të ketë pakënaqësi në të ardhmen edhe pas vendimit të sajtës. Mirpo ai thotë se mandati i këtij Këshilli ka përfunduar me marrjen e vendimit dhe se njësitë që ai takon i është kthyer sërish punës.
Sot jemi në detyrë, nuk kemi më në kontakt me askën, nuk mundem me garantuar që policë nuk do të kenë pakënaqësi në të ardhmen, por për protestën që ka qenë fjalë, janë shpërndarë, kanë arritur marrëveshje dhe sot policët janë në detyrë.
Pakënaqësitë e para në lidhje me gjendjen e policëve në Kosovë ishin bërë të ditura që në muajin shtator të vitit 2008 nga Sindikata e Policisë së Kosovës, e cila atkohë paralajmëronte protesta duke kërkuar zbatimin e ligjit për polici. Nën kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës Shaban Tasholli tha se vendimi i fundit për policët do të shqyrtohet nga kjo sindikat.
Do konsultohemi tani veç se kemi kryesinë e sindikatës. Ne kërkesat tona veç 2 vite kanë qenë, na kemi marrëveshje të nënshkruar për një projekt të policisë. Nuk e dim a është zbatuar çaj projekta o diçka më tepër apo nuk mund të them tani si cila është.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka marrë sot në një vendim për Gjilanin, ndërkohë në këtë organ kanë arritur dy vendime, ai i Gjykatës Supreme që anulon kërkesën për rivotim dhe vendimi më i ri i Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa që sërish urdhëron rivotimin. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta thotë se i respekton të dy vendimet. Kronike Albana Isufit.
Çështja e zgjedhjes së kryetarit të Gjilanit mbetet ende pezull. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve as sot nuk ka marrë ndonjë vendim për të anuluar rivotimin siç ka kërkuar Gjykata Supreme apo për të shkuar me rivotim siç kërkon në vendimin më të ri Komisioni për Ankesa dhe Parashtresa. I gjendur mes dy vendimeve që bien ndesh me njëri tjetrin, Komisioni Qendror Zgjedhor ka vendosur që të kërkojë nga Gjykata Supreme dhe ajo kushtetuese që të informojë nëse ende ka çështje të papërfunduara për Gjilanin. Kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor Nesrin Lushta shpjegon:
Kërkojmë me shkrim, do me thonë të marim informata nga Gjykata Supreme dhe nga Gjykata Kushtetuese se a ka çështje, a ka lënd të cilat nuk kanë përfundu. Dhe nëse kanë përfundu me na i dërgu vendimet, gjithsesi me na dërgu informatën lidhur me këtë.
Në të vërtetë, në vendimin e para dy ditëve, Gjykata Supreme ka bërë të ditur se i ka kthyer për plotësim lëndët e lidhjes demokratike të Kosovës që kishin të bënin me ankesat për parregullsi në votime në raundin e dytë zgjedhor në Gjilan. Ndërkohë, në vendimin e marrë dje, Komisioni për Ankesa dhe Parashtresa, kërkesën për rivotime ka arsyetuar me faktin se kjo është zgjidhja më e drejtë, meqë sipas panelit, anulimi në një numër të kufizuar të vend votimeve nuk do të shprehte vullnetin e qytetarëve të kësaj komune, sepse numri votave ku nuk ka parregullsi do të dëmtonte vullnetin e zgjedhësve në këtë komunë, e në të njëjtën kohë do të ndikonte në vet legjitimitetin e zgjedhjeve. Në vendim po ashtu thuhet se për shkak të rezultatit të ngushtë në Gjilan anulimi i akcilit vendim do ta bënte fitues njërin apo tjetrin kandidat, gjë që thuhet se do të ishte e padrejtë marr parasysh parregullsitë konstatuara. Për kryetaren e KQZ-s Nesrin Lushta dhe vendimi i Gjykatës Supreme edhe ky i Gzapit është valid edhe pse dy vendimet janë kontradiktore.
Secili prej këtyre organeve i ka kompetencat e veta të ndarme me ligj. Nuk mund të them se njëni institucion ka rëndësi më të madhe se sa institucioni tjetër sepse secili prej këtyre ka kompetencat e vet.
Por antari i KQZ-s nga radhët e Aliancës Kosova e Refa Del Maloku ka kritikuar se procesi është duke u politizuar.
Vendimi i Gjykatës Supreme do të jetë valid për gjithë. Tash, në ndërkohë, pas vendimit të gjykatës, ka orë vendimi rikonfirmuar vendimi të Zapit dhe njërë. Unë nuk po kuptoj që ka pëndohet në këtë vend, shtu. Sa di une, sa kuptoj në vendimi i gjykatës supreme është i fundit, instanca e fundit, morë nuk ka, është kulli, ankesa. Unë e kuptoj që një kush ka dhënë me vlerë kohë, në bo pazare politike.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, por edhe balotazhi janë përcjell me parregullsi, si rjedhoi përsëritën në zgjedhjet në Prizren dhe Lipjan, ndërsa Gjilani vazhdon të mbetet pa kryetar të ri. Në këto tri komuna gara u zhvilluar në mes të kandidateve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Beogradi qëndron prapa veprimeve kundërshtuese të serbëve të Veriut, të cilët kundërshtojnë ashpër për zbatimin e strategjisë për integrimin e kësaj pjese, vlerësojnë deputet kosovar dhe njohës të çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, zbatimi i strategjisë për integrimin e Veriut do të mundësohet vetëm nëse faktori ndërkombëtar i shton trysnit për ndaljen e ndikimit të Serbisë tek strukturat e saj paralele të ngritura në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti dhe njohës i aspekteve të sigurisë në Maloku thotë se është faktori ndërkombëtar në rend të parë ai që do të duhej të ulej dhe bisedonte me Beogradin që të ndalë ndikimin e vet negativ tek serbët e Kosovës, të cilët ky vend po i shfrytëzon për interesat e politikës ditore, duke i përdorë ata si instrument të destabilizimit të Kosovës.
Adresa e zbatimit të asaj është Beogradi, por jo në formën që më ju adresue qeveria Kosovës, por presioni i BS-ve e Uleksit në qeverinë e Beogradit. Këtë ngjarje që ka ndodhur në serbët në Veri edhe në Kosovë janë të instrumentalizuar nga qeveria, nga politika oficiale e Serbisë.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, Rustem Mustafa, thotë se serbët e Veriut të Kosovës nuk janë të informuar mirë me përmbajtjen e strategjisë për integrim. Ndikimi Beogradit në mbajtja një terri informativ për realitetin në pjesën poshtë lumit Tiber vlerësohet se po ndikon shumë tek serbët e Veriut, të cilët po refuzojnë çdo nism të Prishtinës dhe faktorit ndërkombëtar. Mustafa megjithatë beson se trysnia ndërkombëtare mbi Serbinë tashmë ka filluar për të larguar ndërhyrjen e këtij vendi në veri.
Që ai dialog përmes forcave ndërkombëtare që është, trysnia është duke votë Beogradit që saku, ata po duan të besojnë se janë vendisur dhe duhet të heqin dorë nga invazione apo nga aksion një shtet tjetër në këtë rast në shtetin tonë, sepse ka orë momente kur nuk më arsytojnë asë ata para vetëvetes tim para nesh.
Në dëshmin e paraqitur në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, shefi inteligjencës kombëtare Denis Blair ka paralajmëruar se çështja e pakicës serbe në Kosovë, veçanërisht në veri, vazhdon të mbetet burim tensionesh. Lidhur me këto paralajmërime të inteligjencës amerikane, deputeti Rustem Mustafa thotë se ato janë të bazuara dhe duhet të merren seriozisht. Në anën tjetër, Naim Aloku thotë se Serbia megjithatë do të vazhdojë ta sfidojë Kosovën dhe misionin e Euleksit me mbajtjen e tensioneve në veri për të kurzuar Brukselin me procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Maloku kritikon dhe institucionet e Kosovës në anën tjetër për vonesa në krijimin e kapaciteteve vendore të sigurisë.
Këtë që ka mund në Kosova me bosh që të ngritën mekanizmat e sigurisë vendore, Agencioni Kosovari Inteligencës, ajo që Kosova është dashur të bëjë qeveria Kosovës, por vonesa të nga kemë, po him në vitin e dytë të shpallës pavarësisë dhe ende nuk kemi praktikisht asgjë në drejtim të nëmbrojtjes këtyre kapaciteteve.
Të entë në Mitrovic, përfaqësues të serbëve të Veriut të Kosovës, ata të disa partive politike nga Serbia, si dhe kisha ortodokse serbe, e kanë kundërshtuar zbatimin e strategjisë së zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e Veriut, ndërkaq qeveria në Prishtinë dhe ICO-ja në disa raste janë deklaruar se deri në fund të këtij viti komunat veriore do të nënshtrohen procesit demokratik të zgjedhjeve të lira si hapi par i vendosjes së pushtetit legal dhe ligjshmërisë në këtë pjesë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Produktet vendore kanë përparësi në përzgjedhjen që kosovarët e bëjnë në tregjet e vendit. Kështu të paktën pohojnë disa qytetarë të cilët thonë se i zgjedhin produktet vendore që të kontribuojnë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Megjithatë, të dhënat e entit të statistikave flasin se shkalla e importit në Kosovë mbetet shumë më e lartë se eksportit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Konsumimi i prodhimeve vendore është një gjë pozitive dhe që krijon mundësi për të zhvilluar vendin, thonë disa nga qytetarët e Prishtinës. Arta Ziqiri, qytetare nga Prishtina, thot se konsumon prodhime vendore, pasi që ato, si thot ajo, janë të një cilësie mjaft të lartë.
Duhet mi konsumu, pse janë të vendit, me pas veni atë fitimin e vete, mos mi marrë ato tjerate. Edhe janë të mira, janë të sigurta.
Ngjajshëm mendon edhe Sami Haxholli.
Çumsh tin vitën mos shumti. Pse do të më dhon perspektivë? Më dhon perspektivë sa në dvanë tash shumë më mirë.
Drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Entin Statistikor të Kosovës, Ilir Berisha, tregon se gjatë vitit 2009 mallrat të cilat janë importuar më së shumti janë produktet ushqimore, vajra, lëngje, pajisjet e makinave elektrike, ndërsa pjesën më të madhe të eksportit e përbëjnë metalet bazë.
Eksporti për vitin 2009 ka qenë 162.591.000, ndërsa importi ka qenë 1.898.692.000. Shqyquar këto shifra në qëse i krasojmë me vitin prak, atë delë se në vitin 2009 ka një ramje të eksportit prej 18.1%, dërsa importi ka pas një ramje prej 1.5%.
Ndërko pronari fabrikës së ujit Kika, Abdullah Bajra, tekson se autoritetet kosovare duhet të përpiqen që të krijojnë politika të favorshme që prodhimet kosovare të jenë më të fuqishme në raport me produkte që vinë nga vende tjera.
Duke konsumuar produktet e vendit, do të ketë punësim në Kosovë, si dhe rritjet mirëqenjes në Kosovë. E njëherit do të ketë edhe produkte kualitative, ku ne çdo ditë jemi duke punuar për një produkt sa më kualitativ.
Deficiti tregtar që ka Kosova është shumë i lartë dhe raporti eksport-import, sipas të dhënave zyrtare, vazhdimisht është duke u rritur përgjatë viteve në favor të importit. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Visari Meraj thotë se këto të dhëna tregojnë se politika qeveritare të institucioneve të Kosovës dhe politikat ekonomike në përgjithësi më shumë e favorizojnë importimin e madrave nga jashtë në Kosovë, se sa që favorizojnë ata që tentojnë të krijojnë hapësirë për prodhimin vendor.
Ne mendojmë si lëvizje vetëvendosje se një zhvillim ekonomik i mirëfillt i Kosovës do të mund të vinte vetëm nëse prodhimi vihet në pah të parë dhe që të krijohen kushtet që prodhimi vendor të lulëzoj, shkak se në atë mënyrë domethënë do të forcoheshin më shumë prodhuesit aktual, do të investonin më shumë në kapacitet të tyre prodhuese, do të investonin në cilësinë e madrave dhe produkteve që ata i kanë dhe kështu do të gjeneronin më shumë vende punë për qytetarët e Kosovës.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë marrë iniciativa për promovimin e prodhimeve vendore në mënyrë që të krijohen lidhje të reja mes afaristëve vendas si dhe atyre të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa ndërmarje shoqërore të privatizuara me metodën e spin-offit special rrezikojnë të nënshtrohen procesit të ritenderimit. Por si do të privatizohen ato kur meshuarja e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit u ndërprer privatizimi me spin-off special, sipas të cilit ndërmarjet nuk mund ta ndryshonin veprimtarinë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Jo të gjitha ndërmarrjet shoqërore të privatizuara me spin-off speciali kanë përmbushur zotimet e kontraktuara me ish Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit. Për këtë arsye, tashmë Agjencia Kosovare e Privatizimit ka marrë aksionet e fabrikës së Llamarinës së Llamkos, ndërsa ka filluar procesin e auditimit për shumë ndërmarrje, të cilat as për së afërmi nuk i kanë përmbush premtimet për investime. Këto ndërmarrje sërish do t'i nënshtrohen procesit të ritenderimit, por në çfarë mënyre do të riprivatizohen këto ndërmarrje pasi procesi i privatizimit përmes metodës me spin-off special është shuar me shuarjen e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Arta Gosalci, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, pohon se metoda privatizimit me spin-off special nuk praktikohet nga kjo agjenci.
Procesi i privatizimit përmes metodës spin-offit special ka qenë e praktikuar nga ish AKM-ja, ndërsa kjo metodë e cila është edhe paraparë me rregullorin e unmikut mbi themelimin e AKP-s. Ndërsa sa i përket mandatit të AKP-s, i cili buron nga ligji për themelimin e AKP-s, nuk përfshin edhe metodën me spin-off special dhe rrjedhimisht kjo metodë nuk praktikohet nga AKP-ja.
Procedura spin-offit special nënkupton mos ndryshimin e veprimtarisë ndërmarrjeve. Për këtë arsye, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se Agjencia Kosovare Privatizimit duhet të gjejë një model të njëjtë me metodën e spin-offit special. Ibrahim Rexhepi thekson se autoritetet kompetente duhet të bazohen në instrumente të qëndrueshme tek investitorët. Ai tha se agjencia nuk duhet të bazohet shumë në çmim, por tek investimet që duhet të bëjë investuesi potencial.
Duhet gjithsesi të gjetet modaliteti i një spin-offit special. A duhet jetë ai i cili ka qenë më herët i ridefinuar me elemente të reja, ai është çështje e qeverisë e agjencionit të privatizimit. Meqenëse është fjala për disa objekte vitale, objekte kapitale, të cilat nuk guxon të shiten në atë formën kush i jep më shumë. Do të thotë shansi i mirë që të caktohet një model që ka shumë vende të rajonit ku mos të kërkohet shumë çmimi, po të zgjidhen investitorët.
Ndryshe, përveç fabrikës së Llamarinës, të cilës tashmë AKP-ja ja ka marrë aksionet, fatin e saj do ta pesojë edhe fabrika duhanit në Gjilan, blerësi së cilës ka dështuar ti përmbush kushtet e kontratës për punësim dhe investime. Zotimet e kontratës ndërkaq nuk i kanë përmbushur as hoteli Grand, fabrika Balkan Suharek dhe dy minirat Strezovc dhe ajo e Goleshit. Megjithatë, sipas anëtarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, blerësve të këtyre ndërmarrjeve nuk do t'ju kthejnë paratë që kanë blerë kompaninë dhe as ato që kanë investuar në ndërmarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi, ku plani urbanistik për qendrën e qytetit ka shkaktuar reagime të ndryshme të organizatave jo qeveritare. Disa pohojnë se vendosja e objekteve antike dhe figurave historike maqedonase në qendër të Shkupit synon getoizimin e shqiptarëve. Hall City Sjell, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sipas planit urbanistik prezantuar nga kryetari i komunës qendër të Shkupit, parashihet që deri në 2014 në sheshin Maqedonia të ndërtohet kisha Shon Konstantini dhe Elena, por jo dhe Burmali i Xhamia. Po në këtë projekt parashikohet përmendorja e Aleksandrit të Madh si dhe figura të historisë maqedonase si Gose de Elçev dhe Dame Grue, figura luanësh, por në të nuk parashihet asnjë objekt që simbolizon historinë apo kulturën shqiptare në Maqedoni. Ndaj këtij vendimi ashpër kanë reaguar përfaqësuesit e sektorit civil dhe kryetari i Këshillit për ndërtimin e xhamisë Ramadan Ramadani, i cili ka kërkuar që toka ku ka ekzistuar xhamia t'i jepet Bashkisë Fetare Islame, ashtu siç është vepruar me Kishën Ortodokse Maqedonase.
T'i jepet toka për ndërtimin e Burmali xhamisë ndërtuesit të saj legal me kushtet dhe çmimet e njëjta siç u dha toka për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit.
Ndërkohë lëvizja qytetarës Gjohu thekson se përgjegjësia për përkeqësimin dhe radikalizimin në situatës do t'i takoj qeverisë e Republikës së Maqedonisë dhe komunës qendër, e cila me kokë fortësi vazhdon të provokoj shqiptare duke përjashtuar të jenë pjesë e identitetit të Shkupit.
Lëvizja qytetarës Gjohut do të ftojë Bashkinë Fetare Islame dhe atë katolike që të ngrenë zërin lart në shenjë proteste, dhe të bojkotojnë konferencën botërore ndërfetare që do të mbahet në maj të këtij viti.
Thonë nën kryetari i lëvizjes qytetarës Gjohu Ismail Krifca, por ministria e kulturës Elizabeta Kamçevska Milevska thotë se bëhet fjalë për projekt transparent dhe se qeveria nuk ka ndërmend të heqë dorë nga realizimi i tij.
Tokmu za u vijej, jo dobifme do verbat anagrađanite.
Pikërisht për realizimin e këtyre projekteve, ne morëm besimin e qytetarve, andaj me përkushtim angazhohemi të arsyetojmë besimin e dhënë. Projektet janë transparente dhe për to janë konsultuar ekspertë ndryshëm. Nga ana tjetër, Bekim Fazliu, këshilltari i Këshillit të Qytetit të Shkupit, thotë se autoritetet zyrtare me vetë dije janë duke getoizuar krye qytetin.
Për fat keq është totalisht projekt anti-shqiptar, është projekt për getoizimin e shqiptarve.
Ndërkohë, kundër antikvizimit të sheshit të Shkupit është shprehur dhe organizata jo qeveritare Sheshi i Lirisë. Drejtuesi i saj Nikola Naumovski thotë se me planin e paraparë për ndërtim, kryeqendra kthehet një shekull prapa.
Gradonçari Kotodorović Skopje od 2014 go gleda kako što neki gradovi izgledale u 1914.
Kryetari komunës qendër në vitin 2014 Shkupin e sheh të tillë siç janë zhdukur disa qytete 1914-an. Ne vënohemi me shekuj, në vend se kryeqendrat i ngjajnë një qyteti modern, ai atë ngulfat me histori dhe antik vizim, thekson Nikola Naumovski nga organizata joqeveritare Sheshi i Liris. Nga ana tjetër, për Muzafer Bislimi nga Instituti Historisë në Shkup, shlyerja e çdo gjëje shqiptare nga kryeqendra është e rrezikshme.
Një ide që për fat të keq ka kaluar formalisht në këshill të komunës qendër me amin të qeverisë, s'është kurrë tjetër veç të fyesh zjarrit dhe të bësh një ndarje edhe më të madhe, jo vetëm qytetit të Shkupit, por edhe shtetit në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar siguri se sistemi i ri raketor i mbrojtjes që do t'i involvojë edhe vendosjen e raketave interceptore në Rumani nuk është kundër Rusisë, por kundër kërcënimit potencial nga Irani. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se ky plan është kundër kërcënimit raketor në zhvillim nga Teherani. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley.
Presidenti rumun Traian Bashescu ka thënë se vendi i tij synon të jetë pjesë e mbrojtjes raketore amerikane, duke i lejuar kësaj Shteteve të Bashkuara të vendosë pajisjet sinjalizuese si pjesë e sistemit të mbrojtjes raketore. Bashescu e ka dhënë këtë njoftim pasi Këshilli Suprem i Mbrojtjes, ku vendi më i lartë i mbrojtjes në Rumani, miratoi marrëveshjen. Ajo tani duhet të miratohet nga parlamenti, i cili ndryshe njihet për mbështetje që i ofron partneritetit politik, ekonomik dhe ushtarak të qeverisë.
Pe teritoriul României vor fi amplasați interceptori terestri.
Sinjalizuesi toksor do të vendosen në territorin e Rumanisë si pjesë e sistemit të mbrojtjes amerikan, bazuar në kalendarin mbi të cilin jemi pajtuar me palën amerikane. Komponentat e lokalizuara në territorin rumun do të operacionalizohen më 2015-ën, ka thënë Bashescu. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi mbrojtës raketor për synim ka të mbrojë aleatët evropian nga ndonjë sulm i mundshëm prej Iranit, vend ky i cili ka sforcuar aftësitë raketore. Ideja për një sistem të mbrojtjes raketore në Evropë ka dalë gjatë presidencës së George Bushit. Në bazë të atij plani, pajisjet raketore është dashur të vendoseshin në Poloni, kurse radarët në Republikën Çeke. Rusia ka kundërshtuar vendosjen e elementeve të mbrojtjes raketore aqafër kufive të saj dhe në vendet të cilat dikur ishin në sferën e ndikimit rus. Moska gjithashtu pati kundërshtuar insistimin e shtëpisë së bardhë, zyrtarët e së cilës pohonin se sistemi nuk ka përshënjesër Moskën, por parandalimin e sulmeve potenciale nga Irani. Presidenti Obama ndryshoi planin e zotit Bush në shtatorin e kaluar duke favorizuar një sistem detar të mbrojtjes raketore me mundësi të shkatërimit të projektileve iranian. Ky hap ishte parë si pjesë e përpjekjeve të Obamas për të përmirësuar raportet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, edhe pse këto pohime ishin hedhur poshtë nga shtëpia e bardhë. Moska ende nuk ka reaguar në lajmet se një vend antar i NATO-s, Rumania, do të jetë negocire elementeve të sistemit amerikan. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, ka thënë se sistemi mbrojtjes raketore ka pasur gjithmonë për synim sinjalizimin dhe mbrojtjen nga një sun prej Iranit.
It is precisely, what we have always said, which we're going to protect.
Është pikërisht ajo çfarë kemi thënë gjatë gjithkohës, se do të mbrojmë interesat tona dhe të aleatëve tan. Ne po e shohim të kërcënim në rritje, ashtu siç kemi thënë. Qasja jonë ndryshuar në fakt është hartuar për të adresuar kërcënimet potenciale që vijnë nga rajoni i Iranit, dhe sa për Rusin e kemi bërë të qartë në vazhdimsi se nuk është një sistem që ka për synim Rusin, ka thënë zoti Crowley.
Dhe në fund parambylljes ju përgjigjem disa nga titujt e këtij edicioni. Kosova është një histori suksesi, deklaron shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Çështja e Kosovës është çështje e mbyllur, pohon ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara në Beograd. Policia e Kosovës e ndërpreu grevën dhe sot u kthye në detyrë. Peter Faith emëron ekipin përgatitor për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende pas një vendim për Gjilanin. Plani i ri urbanistik për qendrën e Shkupit shkakton reagime të shumta të organizatave shqiptare. Të paktën 22 të vrarë nga një shpërthim në Karaçi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori emisionit Mladen Marilovic dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.